iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Radna verzija novog zakona o radu ugledala svjetlo dana. U predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH danas održana rasprava o terorističkom napadu u Rajlovcu, kao i o događajima u tunelu Salakovac i posljednjim u Zavidovićima. O aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i spornim pitanjima između Beograda i Zagreba u aktuelnostima će govoriti politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović. Donosimo vam i detalje sa međunarodne društveno-naučne konferencije Jalta, Potsdam, Helsinki, Beograd. U manastiru Visoki Dečani svetu arhijerejsku liturgiju povodom ktitorske slave tog hrama Sveti Stefan Dečanski služio je patrijarh srpski Irinej. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. Radna verzija Zakona o radu konačno je ugledala svjetlo dana. Upućena je socijalnim partnerima koji do kraja novembra imaju rok da se izjasne o ponuđenom dokumentu. U resornom ministarstvu uvjeravaju da sva dosadašnja radnička prava ostaju i da neće biti ukinuta. Ključna izmjena odnosi se na ograničavanje roka trajanja kolektivnih ugovora na 3 godine. Opširnije Zorana Marković.
Novi zakon o radu se mora donijeti, naglašava resorni ministar Milenko Savanović. Zakon koji je na snazi su prevazišli sadašnji društveno-ekonomski odnosi, ističe ministar.
I praktično ovaj prostor, dakle prostor Bosne i Hercegovine, prostor Republike Srpske, je svjestan da mora ekonomiju podići na viši nivo, a to podrazumijeva i novu zakonsku regulativu u smislu razvoja realnog sektora, razvoja zapošljavanja i veće frekvencije tržišta rada. Dakle, mora se stvarati ambijent da investitori i poslodavci ulažu nove prostore.
U ministarstvu uvjeravaju da dostignuti nivo prava radnika neće biti ukinut. Načelnik odjeljenja za radno-pravne odnose Rajko Kličković.
Da li je pauza, da li je porodiljsko, da li je godišnji odmor, kolektivni ugovori, znači da sva ta prava nisu dovedena u pitanje. Drugo načelo je da se poštuje dostignuti nivo socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Treće, da se moraju i dalje zadržati svi standardi međunarodni koji su implementirani u naš rani zakon o radu i da moramo voditi računa o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i neka prava možda uskladiti sa tim novim sa direktivama Europske unije, možda negdje pojednostaviti postupak i način ostvarivanja prava, ali sve ovo što vi pitate, nijedno od tih prava nije dovedeno u pitanje, niti je ukinuto, niti dokinuto.
U Uniji Udruženja poslodavaca Republike Srpske ističu da će analizirati dostavljeni materijal, ali smatraju da se ne bi trebao razmatrati po hitnom postupku. Potpredsjednik Unije Saša Trivić.
Ono što po nama nije dobro je to što se pokušava do kraja decembra da se usvoji po skraćenom postupku, po hitnom postupku taj zakon, tako da nismo sigurni koliko ćemo imati prostora da dođe do usaglašavanja socijalnih partnera. Mi ćemo u najkraćem roku aktivirati našu stručnu ekipu za analizu ovog predloga, tako da tek u narednih par dana možemo imati stvarnu informaciju u smislu našeg odnosa prema tom predlogu novog zakona.
I Savez sindikata Republike Srpske dobio je radnu verziju ovog zakona. Smatraju da je vlada odlučila u tajnosti da sama izradi novo zakonsko rješenje u kojem se, kako navode u saopštenju, već naziru loša rješenja za koje će odgovornost nositi resorni ministar i vlada. Mogućnost da ovaj zakon ide po hitnom postupku je za sindikat nedopustiva. Kolektivni ugovori ograničeni su na 3 godine. Ministar Milenko Savanović.
To znači da će svake 3 godine poslodavci i sindikat sjesti razgovarati, što je sasvim korektno i pošteno. Jer pazite, nekorektno je definisati pravo u neodređeno vrijeme ako vi nemate odakle crpiti pravo. Mi moramo biti svjesni činjenice da prvo se nešto mora napraviti, to se mora prodati, to se mora tržišno valorizovati da bi mogli iz toga crpiti pravo.
Kao jedno od predviđenih novina uvodi se mjera novčanog kažnjavanja radnika. Poslodavci nemaju zamjerku na ovaj prijedlog. Potpredsjednik Saša Trivić.
Naš zakon nije imao tu prelaznu, kaznu. Znači, mogu se radniku ništa ili se mogu dati otkaz. Onda je bolje imati jedno upozorenje prije toga, slušaj, prešao se preko crte. Znači, to nije po nama uopšte protiv radnika, nego čak poboljšane za jedne i za druge. Znači, jel do sad je bilo za teži prekršaj radne discipline, moraš čovjeku dati otkaz. Sad imaš mogućnost, kažeš neću dati otkaz, ali bit će i otplata.
Socijalni partneri 30. novembra imat će razgovore sa resornim ministarstvom na kojem će iznijeti svoje prijedloge i zamjerke i na kojem će se pokušati usaglasiti o novom zakonu o radu.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U vremenu sve veće političke, ekonomske i brojnih drugih svjetskih podjela i suprotnosti, pitanje postoji li mogućnost povratka izvornim stavovima i zaključcima međunarodnih konferencija iz Jalte, Potsdama, Helsinkija, kojima su ustanovljeni osnovni principi bezbjednosti i mira u Europi, nameće se kao jedno od ključnih odgovora na ova pitanja. Pokušat će da daju učesnici međunarodne društveno-naučne konferencije Jalta, Potsdam, Helsinki, Beograd, na kojoj učestvuju brojni istoričari, diplomate i javne ličnosti iz više zemalja. Republiku Srpsku na konferenciji je predstavljao predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Marica Lalović.
Suočen sa mnogo izazova, poput ekonomske krize, političkih podjela, u posljednje vrijeme velike opasnosti od terorizma, današnji svijet izgleda drugačije od vremena kada su se održavale ove konferencije, rekao je učestvujući u radu ovog naučnog skupa predsjednik Dodik. U svemu tome Republika Srpska nije izolovana, ona je dio ne samo regione, već i šire zajednice i svi odnosi među zemljama imaju utjecaj na Srpsku. Bezbjednost u svijetu danas je potpuno novi izazov za sve, smatra predsjednik Dodik.
Naravno da problemi vezano za ekonomiju, za terorizam, za nove odnose u svijetu u pogledu odnosa velikih sila sasvim je nešto što ima utjecaj na samu Republiku Srpsku i naprosto male zajednice kako smo mi ne može da se tek tako olako odupre globalnim trendovima kako je ekonomska kriza. A sa ekonomskom krizom dominantno pitanje naravno i pitanje bezbednosti u svijetu. Danas to nije samo priča o sukobu velikih vojski, nego da je danas jedan sasvim novi bezbednostni izazov, a to je terorizam koji je u ovom savremenom trenutku motivisan isključivo radikalnim vjerskim učenjima, prije svega islamskim, koji je postao globalni problem, uznemirio ne samo svijet u dijelovima gdje je taj islam većinski, nego je raširio sve negativne posljedice kod to širom svijeta. Republika Srpska s tim naravno ima probleme, jer je značajan dio zajednice u Bosni i Hercegovini u toku rata mudžahedinske ekstremne, sveti ratnici islama su došli u Bosnu i Hercegovinu, mnogi su od njih zadržali, ali ono što je treba reći da to učenje Al-Kaide, islamske države, nije pitanje vojske, nego pitanje mišljenja i da u tom pogledu u Republici Srpskoj moramo da vodimo računa o tome na koji način se to razvija. Da sarađujemo sa muslimanima, bošnjacima, sa svim onim ljudima koji žele da se upute i koji imaju realan strah od tog jednog novog uvezenog načina mišljenja za same muslimane u Bosni i da pokušamo da pariramo kako bi obezbedili stabilnost u samoj Bosni, u Republici Srpskoj i naravno globalno na regionalnom i svjetskom planu.
Srpska je davno upozorila na opasnosti svjetskih ratnika jer je bila suočena sa njihovim zlodjelima tokom prethodnog rata, ali tada, kaže predsjednik Dodik, međunarodna zajednica i zapadni mediji nisu bili zainteresovani za taj problem.
Na to smo upozoravali daleko prije ne bilo koji od tih svjetskih medija. Ali kao što je bilo nezainteresovanost globalne medijske zajednice, pa čak i političke, onda kada su ti isti svjetski ratnici islama sjekli Srbima glave na način kako to rade sada na Bliskom istoku, onda to niko nije primjećivo i to nije bila vijest. Naravno, vijest je postala kada su to počeli da budu građani zapadnih zemalja i na taj način sada to postaje predmet interesa i medija. Dakle, mi to odavno znamo. Mi znamo da je samo u ovoj godini preko 95-6 ljudi je direktno otišlo, što se zna, a vjerovatno ima više onih koji su otišli, a da se i ne zna, na ratišta. Ono što je problem, to je da se jedan broj njih vraća u Bosnu i Hercegovinu, umiri se, ali po onome kako to pravi obavještajna zajednica, kako pravi procjene. U Bosni i Hercegovini, bar je tako obavještajna zajednica iznijela prije 3-4 godine, 3400 ljudi, evidentiranih ljudi, kojih imaju taj teroristički kapacitet da izvrši individualni teroristički čin. Oni navodno su pod pratnjom određenih struktura, ali u Bosni i Hercegovini te strukture su veoma labilne, veoma su politički motivisane i vi niste mogli da čujete u svim ovim terorističkim napadima, recimo u Bosni i Hercegovini, da su političari kod Bošnjaka prvi izašli, kvalifikovali to kao terorizam. Pravda, s to nekim trivialnim razlozima, narkomani, padavčari, ne znam ja kako se izvali, ali uglavnom nikad nisu rekli da su terorista, ali u suštini sve ono što s čim bio terorizam. I mi imamo ozbiljan problem, Republika Srpska, s tim. Mada Republika Srpska zbog prošlosti koju su nametnali prije svega isti ti zapadni mediji je bila gotovo preko 20 godina na negativnoj strani svjetskih izvještavanja o dobrim procesima. Dakle, mi ne likujemo, mi smo daista zabrinuti zbog svega toga, ali treba primijetiti da je 4.500 muđahedina svjeti ratnika islama ušlo u Bosnu i Hercegovinu toku rata preko Hrvatske, a da bi došlo do Hrvatske moraš da prođe neke zapadne zemlje.
Stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini od ključnog je značaja za mir u regionu, ali i cijeloj Evropi, smatra predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih Živorad Jovanović.
Bosna i Hercegovina može se očuvati kao zajednica dva ravnopravna entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda. Pravo konsensusa, odnosno konsensusa ono odlučivanje na nivou Bosne i Hercegovine je garant mira i bezbednosti. Zbog toga ćemo i danas čuti mnogo puta da je za mir i bezbednost u ovom delu Evrope, u ovom delu Balkana, neophodno poštovanje i primjena Dejtonskog sporazuma, kao što su neophodni poštovanje i primjena rezolucije Saveta bezbednosti 1244, a ne direktno ili zaobilazna njihova revizija.
Predsjednik i osnivač Svjetskog društvenog foruma Dijalog civilizacije Vladimir Ivanović Jekunjin smatra da je više nego ikada potrebno uvažavati različitosti i specifičnosti međunarodnima, ali da terorizam može biti pobjeđen samo zajedničkom akcijom i jedinstvenom politikom.
Ljubaja nova ideja u konce koncova kazuje хорошо забыти старые. И если вы взглянете.
Upravo sam danas govorio o tome da bilo koja nova ideja, to je dobro zaboravljena stara ideja. I Rusija svojom hiljadugodišnjom istorijom upravo to i pokazuje, upravo iskustvo zajedničkog postojanja oko 200 nacija i narodnosti. Evo po posljednjim podacima pominje se 193 nacije narodnosti i takav istorijsko iskustvo Rusije predstavlja ogroman značaj za savremeni svijet. I upravo predstavlja model rješavanja postojećih problema. To je prvo. Drugo, izuzetno je važno ispravno razumevanje izgradnje sveta i postojanja sveta kao postojanje različitih nacija, narodnosti, a mi kažemo civilizacija. I to upravo ne predstavlja haos, nego mnogolikost sveta i civilizacija. Znači, ne može da bude da svi apsolutno liče jedni na druge, to bi bilo dosadno i neprijatno. I upravo ne može neko da napiše jedan spisak i da se svi ponašaju kao human males ili isto razumevanje demokratije da imaju. Znači, ne mogu ljudi svi da šetaju po istoj komandi, da vole istu muziku, da imaju istu religiju. Onaj koji tako misli loše razume ljudsku naturu, ljudsku prirodu. I političari na zapadu koji tako kažu ne razlikuju se od ekstremista koji kažu da postoje nešto što je ispravno, što nije ispravno, a ono što nije ispravno treba da bude uništeno. I Rusija kao zemlja, naš rukovodilac, naše društvene organizacije upravo se zalažu za poštovanje samoidentifikacije, originalnosti, sobstvene kulture i upravo istorija Rusije predstavlja to korisno iskustvo za Evropu. I ne može drugačije da se ponaše društvo Evropu, ne može društvo Evrope da se ne seća svojih korena, svoje civilizacije, hrišćanske civilizacije.
Nikada nije prestala potreba da se razgovara o zajedničkoj politici i očuvanju mira i bezbjednosti u svijetu. Danas se to, s obzirom na nove okolnosti, čini još važnijim, smatra predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih Živorad Jovanović.
Mislimo da je dovoljno osnove i dovoljno razloga da priđemo konstruktivno pitanjima razvoja evropske bezbednosti i saradnje u budućnosti. Mislim da za tim imamo potrebe, a za tim nastera i razvoju. Uzmite, na primjer, pitanje izbjeglica i migranata koji su postali jedno teško pitanje za Evropu, koji je povod za mnoge neočekivane mere kao što su podizanje granica podizanje ograda na granicama, zatvaranje granica Evropske unije, mnoge druge probleme to izaziva i pokazuje u stvari nesavršenost i izvesnu dozu nemoći da se suoči Evropa sa tim problemom. Ili i novije i dramatičnije, uzmite samo najnovije terorističke napade u Parizu, obaranje ruskog civilnog aviona nad Sinajem, terorističke napade u Bosni i Hercegovini, ubistvo dva vojna lica, terorističke napade u Maliju i mnoge druge. Dakle, više je nego razloga da se svi okrenemo traganju za bezbednim svjetskom poretkom.
Društveni naučni skup u Beogradu završava sutra plenarnom sjednicom na osnovu čijih će rezultata biti usvojen završni dokument konferencije.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. O terorističkom napadu u Rajlovcu kao i događajima u tunelu Salakovac i posljednjim u Zavidovićima cjelodnevna rasprava i u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH iznuđena na inicijativu opozicije i zasnovana na usmenoj informaciji zamjenika ministra bezbjednosti BiH Mije Krešića, koji je praktično poslanicima ponovio sve već poznate informacije, pa čak i manje jer nije koristio ni puna imena stradalih, ni počinilaca, nego njihove inicijale. Događaj pratila Vesna Stakić.
Za Stašu Košarca, šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH, rasprava zasnovana na Krešićevoj usmenoj rekonstrukciji terorističkog napada na pripadnike oružanih snaga u Rajlovcu pokazuje poraz BiH vladajućih struktura. Košarac se zapitao kakvu poruku parlament šalje BiH građanima kada 6 dana nakon terorističkog akta nema informacije savjeta ministara BiH.
Znamo li šta institucije predviđaju? Upravo iz tog razloga SNSD traže da na dnevnom redu bude informacija savjeta ministara. Koje su nove mjere? Zašto se zakoni ne poštuju? Dovoljno je zakon regulisao sve ove oblike suzbijanja. Sad neki nameću pitanje, neki novi zakon. Nema novi zakon, dajte implementiramo ove.
Klub SNSD-a je insistirao na prekidu sjednice dok savjet ministara ne dostavi kompletnu informaciju o terorističkom aktu u Rajlovcu. Prihvaćeno je kompromisno rješenje Damira Arnauta iz SBB-a da se od savjeta ministara zahtjeva informacija do 30. novembra.
U skladu sa okolnostima da ministarstvo sigurnosti i vijeće ministara nemaju danas, nažalost, tu informaciju, mislim da je najbitnije da pošaljemo poruku saučešća porodicama ubijenih.
Od partija vladajuće koalicije danas najaktivniji HDZ BiH, ali uz insistiranje i na informacije o događaju u tunelu Salakovac, u kojem je akter bio general Ante Jelač. Poslanik Nikola Lovrenović negoduje što je istraga o ovom slučaju, kaže, povjerena lokalnoj policiji.
Kako može da se dogodi da zaposlenik neke druge agencije igra se na putu? Pa zamislite.
Saša Magazinović iz SDP-a BiH podsjeća da još nema odgovora ni o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku.
Šta je učinjeno od vremena kada se desio teroristički akt u Zvorniku do ovoga što se desilo prije nekoliko dana u Sarajevu?
Šef kluba SDS-a Aleksandra Pandurević zalaže se za preventivne mjere, ali veću odgovornost vidi na građanima, medijima i entitetskoj kantonalnoj policiji, a manju na skupim BiH policijskim agencijama.
Trebaju mnogo više da sarađuju entitetski ministarstva unutrašnjih, odnosno kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim da tu nedostaje dovoljno saradnje.
Informaciju savjeta ministara BiH o učestalom teroru u Bosni i Hercegovini poslanici će sačekati do 30. novembra, ali da li će i dobiti zadovoljavajuće odgovore o tome šta se čini da se terorizam preduprijedi i spriječi.
Sedamnaest časova 26 minuta, slušate aktualnosti. O aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i spornim pitanjima između Beograda i Zagreba u aktualnostima govori politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović. Vukadinović analizira i najavljeni sastanak francuskog predsjednika François Hollande sa vodećim svjetskim liderima Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Njemačke, na kome će razgovarati o zajedničkoj politici, ali i vojnom savezu protiv Islamske države, razgovarao Predrag Vulin.
Pojedini mediji sve češće spominju mogućnost rekonstrukcije, pa čak i smjene vlade premijera Vučića. Najčešće spominjana ličnost u tom kontekstu je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i Srpske napredne stranke, što je ona odlučno demantovala, ali evo iz prve ruke da nam kažete da li postoji nezadovoljstvo radom Vučićeve vlade. On je sam govorio o neodobravanju reformi, a s druge strane jasno je da Zapad ne gleda blagonaklono na razvoj odnosa na relaciji Beograd-Moskva.
Tu zapravo ima nekoliko povezanih pitanja na koja odgovor nije uvijek identičan. Jedno je pitanje odnosa u vladi, drugo je pitanje popularnosti vlade, treće je pitanje kako Zapad gleda na tu vladu, četvrto pitanje je odnosi sa Moskvom. Ali ja krenem od početka, a zapravo početak je jedna vrsta medijskog tabloidnog rata koji traje već, hajde da kažem, mjesecima u Srbiji, u beogradskim medijima i političkim krugovima i kuloarima. i koji samo ima svoje neke, kako reka, uzlete i padove, ali ne prestaje, doslovno kažem, već nedeljama i mesecima, ali pričom nije jasno ko su glavni akteri tog sukoba i kome odgovara taj sukob. On se odvija unutar vladajuće, ne samo koalicije, nego unutar vladajuće stranke i unutar aktualne vlade. U Srbiji opozicija, to je situacija znatno drugačija nego, kažem, i u Republici Srpskoj, pa da kažem i nekim drugim normalnim ili normalnijim zemljama. U Srbiji opozicija desetkovana, u vrlo lošem stanju, marginalizovana i medijski i politički, zabavljena u svom jadu, a sa druge strane se stvara utisak kao da vlada visi o koncu, kao da samo što nije izbio, da li ako ne baš građanski rat, ono makar ozbiljno političko sukobljavanje i potres. Dakle, tom utisku doprinose najviše medije koji su paradoksalno pod direktnom kontrolom vlade, dakle same vlade i premijera. Oni produkuju tu atmosferu kako se nešto strašno dešava, a pri čemu, kažem, i ova zvanična parlamentarna i fanparlamentarna opozicija, bar u ovom trenutku, ili ne daju previše znake života, ili ako daju, ne pokazuju previše ambicije ili snage neko jednog, neko drugog, neko jednog i drugog, da ozbiljno zaljulja vladu. Što će reći da se zapravo sve o čemu pričamo i što sada i vi delnično pitate i što oni koji prate političke prilike u Srbiji, u Beogradu, gledaju na medijima, naročito kažem tabloidima, ali i na nekim televizijima sa nacionalnom frekvencijom poput Pinka. Dakle, taj utisak se produkuje i same vlade i predstavlja po meni posledicu sukoba različitih frakcija unutar aktualne vlasti i vladajuće stranke, pa onda kažem i samog kabineta premijera Vučića. Mislim da je to primarno, a sve drugo je onda i ovaj spoljopolitički i ovaj drugi aspekt su tu sekundar. Drugim rečima, vi imate već neka dva klana ili dve interesne grupacije, prilično različite i prilično agresivne, koje se tu bore i na jednoj strani obično se tu pominju imena, evo vi ste pominjali Zorana Mihajlović, potpredsednice vlade i potpredsednice stranke, ponekad je tu posljedno bila i gospođa Udovički i još neki na jednoj strani, dok na drugoj strani su medijske ličnosti poput urednika Informera Dragana Vučićevića, tu je Pink Željko Mitrović, tu je ministar u vladi, se obično tu pominje Vulin, i visoki funkcioner SNS-a gospodin Đukanović. Poslednje vreme pak deo medija, pre svega Kurir, donekle i Blic, kao da su skloni gospođi Mihajlović i kao da nju malo više štede, dok ova druga strana je češća meta napada ovih medija. Dakle, to je otprilike politička i medijska scena i to su akteri sukoba i to su linije fronte, iako naglašavam da su te linije fronte dosta izlomne. Ali jedni i drugi se utrkuju u naglašavanju isticanju lojalnosti vladi i premijeru Vučiću lično i zapravo prizivaju, više ili manje zajednički prizivaju Aleksandra Vučića da presudi i prelomi. On to ne čini. Zašto to ne čini, to je drugo pitanje. Da li ne želi to da uradi, da li se ne usuđuje, da li mu odgovara na neki način ta vrsta konflikta i borbe međusobne saradnika koji se onda, kažem, trkuju u manifestacijama lojalnosti samom premijeru. To ne znam i to ćemo vidjeti vrlo brzo, jer mislim da je ova situacija postala sve više neprirodna i nenormalna i počela da škodi i samoj vladi i čak i imidžu premijera, bez obzira što, kažem, nijedni i drugi njega direktno ne osporavaju i ne prozivaju, već se naprotiv upravo pozivaju na njega i njegovu podršku očekuju i na neki način zahtevaju ga da se opredeli. Kažem, to je taj neobičan zaplet koji ima na političkoj sceni, gde se glavna politička bitka, pa onda i medijski rukavci te bitke, vode unutar vladajuće stranke, vladajuće koalicije, pri čemu tu čak i koalicijni partneri, a pogotovo ova formalna, neformalna, parlamentarna, vanparlamentarna opozicija, nema gotovo nikakvog udjela.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister, privodi kraju nacrt rezolucije o napretku Srbije i ovaj dokument biće predstavljen poslanicima Komiteta za spoljne poslove 7. decembra potvrđeno je Večernjim novostima. Međutim, kako se navodi u tekstu, Hrvati su najavili rekordan broj amandmana na rezoluciju Evropskog parlamenta o napretku Srbije. U Zagrebu su već spremili zahtjeve u vezi sa suđenjem za ratne zločine, prava manjina, granice na Dunavu i tako dalje. Dakle, nema na pomolu normalizacije odnosa Srbije i Hrvatske.
Pa ja ne znam da li nema na pomolu normalizacije odnosa, neke vrste normalizacije postoji, ali da nema na pomolu idile, da nema na pomolu onog uzleta i one solidarnosti i podrške koje se pričalo naveliko kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju i kada je bilo važno da pokaže da nema svojih problema, to jest nema otvorenih i nerešenih problema sa susedima i kada im je srpska vlada u tome izdašno izlazila u susret, e toga nema, niti će biti. Čak i u vašem programu i na raznim drugim mestima sam moram to naglasiti više puta, gotovo sam sam sebi zasadio koliko puta sam naglašavao i isticao da ne treba očekivati takve su solidarnosti, da napuka iluzija i da samo naivni mogu verovati u to da će Hrvatska propustiti priliku da na svakoj krivini, na svakoj ćošku, na svakom otvaranju ili zatvaranju poglavlja ili sada kao u ovom konkretnom slučaju u svakom izveštaju o napretku Srbije, ubaci neke zahteve, malo zasoli ili zagorča tu etapu i taj napredak raznim bilateralnim stvarima od smislenih do besmislenih, od ne znam granice do suđenja za ratne zločine, do položaja hrvatske manjine u Srbiji i raznih drugih, kažem, otvorenih ili tobože otvorenih pitanja koje postoji među dve zemlje. Do sada, u istoriji, pogotovo posljednjih 15 godina, u istoriji proširenja Evropske unije, malo ko je propustio priliku na taj način uslovi neku zemlju kandidata. Mađarska je to činila sa Rumunijom, Slovenija je to činila sa Hrvatskom. I kažem, bilo je apsolutno nerealno očekivati da se Hrvatska se ponašati drugačije, iako je u trenutku svog pristupanja svečano se iz usta svojih predsjednika i premijera zaklinjala da to neće činiti i da će svesredno pomoći napredak Srbije. U tom smislu mene nimalo ne čude ovi najavljeni amandmani. Vidjet ćemo tačno šta će biti njihov sadržaj. Oni su vratno još dodatno, kako bih rekao, još dodatno začinjeni, dodatno motivisani i ovom skorašnjom krizom i sukobom oko migranata između premijera Srbije i Hrvatske. Možda čak paradoksalno ukoliko bi, kažem, HDZ i gospodin Karamarko formirali vladu, možda bi čak to doprinulo određenoj relaksaciji, bar privremenoj relaksaciji odnosa, više zbog dobrog odnosa premijera Vučića i gospodina Karamarka i zbog zajedničkog protivnika u liku aktualnog premijera Milanovića. Ali kažem, čak i u tom slučaju koji ja ne prizivam, niti ga nešto naročito priželjkujem, ali kažem, čak i u tom slučaju ne treba očekivati da će to otopljavanje biti nešto dugotrajno i da Hrvatska, bilo kao hrvatska vlada, bilo hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu, da će propuštati priliku da postave razna pitanja i ne samo pitanja, nego i direktne zahteve, često i nerealne i brutalne zahteve pred Beograd u pogledu konkretnih stvari, konkretnih pitanja koje postoje između dve zemlje. Tako da već i zbog toga, da ne idemo u druge razloge, mislim da su evropske perspektive Srbije, odnosno Beograda, vrlo, vrlo sumorne i nije realno očekivati neki veliki napredak, bez obzira na to što govore zvaničnici u Briselu ili Beogradu.
Gospodine Vukadinović, u Zagrebu se danas održava naučni skup nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugog svjetskog rata na kojem učestvuju i istoričari iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva se oglasila u vezi s tim pitanjem. Ministar Vulin u Jadovnu imao je govor koji je podigao dosta prašine. Može li slučaj Stepinac biti razlog za novi sukob na relaciji Beograd-Zagreb?
Pa eto, to je samo jedan još primjer, nepomenuti primjer šta se može da opterećuje odnose Beograda i Zagreba, ne samo sadašnjost, ne samo bliska prošlost, nego i dalje prošlost, pa i u oceno ili valorizovanje pojedinih istorijskih ličnosti. Tako da tema Stepinca, pogotovo aktualizovana i podgrejana predlogom za njegovu kanonizaciju, naravno dodatno opterećuju odnose Brda i Zagreba, čak možda i manje katoličke i pravoslavne crkve, nakoliko javnog mnjenja u Srbiji i Hrvatskoj, i svakako može biti i biće i jeste već još jedan kamen spoticanja ili jabuka razdora i dodatno opterećenje ovih i onako već mnogo, mnogo čime opterećenih odnosa.
Gospodine Vukadinoviću, prelazimo na međunarodnu političku scenu. Francuski predsjednik François Hollande sastaće se ove nedelje sa vodećim svjetskim liderima da bi, kako je rečeno, unapredio borbu protiv terorizma. Hollande namjerava da ujedini Putina, Obamu, Camerona i Merkelovu. Je li na pomolu homogenizacija interesa vodećih svjetskih sila kad je riječ o borbi protiv Islamske države i terorizma?
E, to je pravo pitanje, rekao bih možda najvažnije, ne samo u našem razgovoru, nego je pitanje od kojeg će u velikoj meri zavisiti, da ne preterujemo, ali to kako će svet izgledati narednih barem nekoliko godina, možda i duže. Potpuno jasno da nakon ovih događaja u Parizu i ovih terorističkih napada i šoka koje je to izazvalo i u Francuskoj i širom sveta, naročito zapadnog sveta, da je pokrenuta i okrenuta jedna nova istorijska i politička stranica i sada je samo dilema u kom pravcu će taj preokret, odnosno taj povratak na staro, odnosno povratak na staro kojeg neće biti, nego to okretanje novog lista u kom pravcu će ići. Dakle, vrlo konkretno i vrlo zaoštreno rečeno. Mislim da se sada svet nalazi pred dilemom da li će se poći ovim pravcem koji vi pominjete, odnosno koji najavljuje i koji priželjkuje francuski predsjednik Hollande i koji su bili rečeno i ja priželjkujem, pretpostavljam i veći deo razumnih ljudi širom sveta, naročito u Evropi. Dakle, u pravcu tešnje integracije i bolje koordinacije glavnih sila Zapada međusobno i naročito sa Rusijom u borbi protiv islamskog terorizma i islamske države i svega onoga što zapravo ona znači i kako zrači širom sveta, pa Boga mi kod nas u regionu, kao što smo mogli da vidimo. Dakle, to je jedna opcija i to je povoljna varijanta i povoljni scenario razvoja događaja. Da će to izazvati neku vrstu šoka, što je šok već izazvalo, nego da će u javnom mnjenju izazvalo šok, ali da će to pre svega u Vašingtonu, pa onda do nekoj u Londonu, ali pre svega u Vašingtonu neke ustajane glave ohladiti i navesti ih na put ozbiljnije i iskrenije koordinacije napora u borbi protiv islamskog terorizma, jer, hajde kažemo, pozicija i politika, ne govorim sad o deklaracijama, izjavama, već o delima na terenu, pozicija i politika Vašingtona tu, blago rečeno, nije bila dovoljno jasna, niti dovoljno otvorena, i to se između ostalog manifestovalo i tim čudnim, neobičnim jačanjem, to je nastankom, jačanjem i širenjem islamske države, a fokus napora Zapada, predvođenog Vašingtonom, a uz pokušaj marginalizacije Moskve, išao je zapravo na svrgavanje Bašara el-Asada, i to se sada vidi da su ti vojni udari, odnosno vazdušni udari i vojni napori koji su ulagani bili uglavnom usmereni upravo to na slabljenje Asada i sirijske zvanične regularne armije, a tek sekundarno, ako uopšte, naglašam to, ako uopšte, na uništavanje islamske države. I sad, pošto se dogodilo to što se dogodilo, mislim da je Francuska sada egzistencijalno zainteresovana iz bezbroj razloga, a koji su dosta očigledni, a ima i nekoliko miliona, mislim, tih razloga, odnosno zbog svoje demografske situacije, plus naravno geografskog položaja, plus efekta ovoga što se dogodilo i pritiska francuskog javnog mnjenja, apsolutno iskreno zainteresovana da se napravi stvarna, široka koalicija u borbi protiv islamskog terorizma. I to je ono na čemu Francuska sada radi i u čemu ima, siguran sam, i podršku Nemačke, a nimalo ne sumnjam da je Rusija vrlo zainteresovana za takav scenario. Dakle, zajedničko delovanje, iskreno delovanje neke vrste velike koalicije koja, kako rekao, iz daleka ili možda ne tako iz daleka, podsjeća na onu koaliciju koju smo imali i saveznike u vreme Drugog svjetskog rata, samo sada plus Nemačka. S druge strane, drugi scenarij o kojem ne bih volio ni da mnogo pričam, ali on, nažalost, nije do kraja isključen, to je da ova Hollandova i slične inicijative ne uspeju, da u Vašingtonu, pre svega, prevlada taj uskogrudi stav, kakav je dominirao i prethodnih meseci ili godinu, dve dana, i da se nastavi sa tom tendencijom izolovanja i marginalizovanja Rusije, da ne bude ništa od tog zajedničkog napora i da najavljena ofanziva koja će svakako biti, biti neke ofanzive, biti neke vojne akcije, biti raznih događanja na terenu, ali da bude ograničena, da bude u suštini unilateralna, ograničena samo na vodeće zapadne zemlje, kažem, uz pokušaj isključivanja Rusije iz toga i sa dalje metom, Bašarom el-Asadom kao glavnom metom, a onda usput naravno islamskom državom, iako će se to drugačije predstavljati, i da onda od svega toga ne bude, ako ne ništa, ili barem da ta akcija ne bude dovoljno efikasna, što će onda, rekao bi, samo razgoreti požar i samo pogoršati, već onako videli smo kako eskalirajući problem. Dakle, to su ta dva scenarija i ja mislim da će se doslovno narednim nedeljama, ne kažem baš danima, ali nedeljama do mesec dana, vidjeti kojim putem će ići razvoj ove situacije, ne samo oko Bliskog istoka, nego i Sirije, već je to zapravo nešto što će u velikoj meri, ja mislim da je dovoljno jasno iz toga što smo sada će rekli, u velikoj meri odrediti to kako će izgledati svet i Evropa narednih meseci i godina.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na razgovoru i vremenu koje ste odvojili za program Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa političkim analitičarom iz Beograda, Đorđetom Vukadinovićem, sa kojim je razgovarao Predrag Vulin. U nastavku aktuelnosti idemo do južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. U manastiru Visoki Dečani sveti u svetu arhijerijsku liturgiju povodom ktitorske slave tog hrama sveti Stefan Dečanski služio je patrijarh srpski Irinej uz sazluženje vladika Zakumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Timočkog Ilariona, Raško-Prizrenskog Teodosija i Frankfurtskog i cijele Njemačke Sergija. Liturgiji su prisustvovali i predstavnici Srba u kosovskim institucijama. O tome kako se proslavlja sveti kralj Stefan Dečanski u manastiru Visoki Dečani, o važnosti odluke Generalne konferencije UNESCO da Kosovo ne bude primljeno u ovu organizaciju, o budućnosti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, o životu Srba koji žive na Kosmetu, Radmila Karanović razgovarala je sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani.
Kažite nam u kakvoj atmosferi se dočekuje ovaj praznik i kako se inače proslavlja ovaj praznik u manastiru Visoki Dečani?
Najprije bih želeo da pozdravim sve vaše slušalce i zahvaljujem na ovome pozivu. Sa radošću dočekujemo i ove godine slavu, ktitorsku slavu našeg manastira, koja se proslavlja na dan upokojenja svetog kralja Stefana Dečanskog. To je prilika uvek i svake godine da se svi okupimo oko moštiju svetoga kralja koji je podigao ovaj manastir. Gradnja je počela 1327. a završena je 1335. godine. Sveti kralj se upokojio već 1331. godine, tako da je gradnju hrama i završetak radova na freskama završio njegov sin Dušan. To je freskopis završen krajem, dakle, 1350. godine, dakle, i to je jedan od najbolje očuvanih naših srednjovekovnih manastira.
Početkom novembra Generalna konferencija UNESCO-a odbacila je prijem Kosova u ovu organizaciju. Kažite, šta znači ova odluka za Srpsku pravoslavnu crkvu, za svetinje koje se nalaze na Kosovu i Metohiji i narod koji je ostao da živi na Kosovu i Metohiji?
Pa to je jedna vrlo važna odluka. Sigurno, naravno, moramo da imamo u vidu da su uslovi kojima je vođena kampanja sa strane kosovskih Albanaca i pojedinih predstavnika međunarodnih je bila vrlo, vrlo, da kažem, teška i veliki su bili pritisci i velika je bila kampanja da Kosovo uđe pod svaku cenu u UNESCO. Srpska pravoslavna crkva se tome oštro suprotstavila iz više razloga, pre svega zato što je na Kosovu i Metohiji nakon završetka ratnih sukoba u junu 1999. godine došlo, odnosno započelo sistematsko uništavanje srpske duhovne i kulturne baštine. Dakle, u svim drugim područjima bivše Jugoslavije su vođeni ratovi. Nakon završetka oružanih sukoba i sklapanja mira, nije se desilo nešto tako što se desilo na Kosovu. I to se desilo nalilo su prisustu međunarodne misije i brojnih međunarodnih vojnika, što je veoma problematično. I novilo se ne samo 99. godine nakon rata, dakle prve dve godine su naročito bile jako intenzivne, kada su naše crkve raznošene eksplozivom, dakle uništavane sistematski, uništavane naša groblja, pokradeno ogroman broj ikona, crkvenih predmeta. Već i 2004. godine upravo dolazi do razornih nereda, odnosno pogroma, kako ga mi zovemo, kada je 50.000 Albanaca koji su u medijima zovu demonstranti. To nisu bili demonstranti, to su bili organizovane grupe ljudi koje su ciljno uništavale naše crkve. 35 crkava je zapaljeno, neke od njih koje su ranije napadane, Bogorodica Ljeviška kao spomenik UNESCO je također iznutra zapaljena i teško oštećena, strukturalno također. Prizreno su sve srednjovekovne crkve, odnosno sve srpske pravoslavne crkve zapaljene. Dakle, šteta je bila ogromna, znate, i to je nemački KFOR, na primjer, ništa nije učinio da to spreči i svi Srbi preostali koji su bili u ostalu Prizrenu su jednostavno bili prinuđeni da napuste svoje domove. Malo njih se vratilo. Danas je Kosovo zapravo etnički očišćeno od Srba velikim delom, mada prema našim procenama broj Srba varira između 100.000, neki kažu i više. Isto tako imamo sad i studente i u Mitrovici, pa je broj nešto veći. Međutim, imamo gradove u kojima jednostavno praktično nema Srba, jer je nemoguće da se vrati u jednu atmosferu sistematske netolerancije, pritisaka, straha, svački. Zapravo nije samo došlo do sistematskog uništavanja srpske duhovne kulturne baštine, nego i do jednog etničkog čišćenja koje je izvršeno upravo nakon završetka rata, u takozvanom periodu mira. I naravno, naša crkva i naš narod ošto se suprotstavljaju svemu tome, pogotovo pokušajima da se jedno takvo društvo koje je sprovelo to etničko čišćenje, nažalost, pred nemim čutanjem pojedinih evropskih zemalja i zapadnih zemalja, da se tako jedno društvo uvede u UNESCO. Zbog toga što UNESCO je organizacija koja štiti kulturu, a ne organizacija društava koje uništavaju kulturnu baštinu. I zato također smo bili protiv zbog toga što je Kosovo već pokazalo svojim nacrtima zakona o kulturnoj baštini i strategiji kulturne baštine da želi zapravo da konfiskuje kompletnu imovinu Srpske pravoslavne crkve i pretvori je u nekakvu kosovsku i tako dalje. To je dakle jedan dugoročni cilj kosovarizacije, odnosno organizacije srpske kulture i srpskog nasleđa. I naravno, dok god naša crkva ovdje postoji, mi ćemo se tome oštro suprotstavljati dok ne dobijemo, naravno, koliko toliko neke garancije da možemo da živimo normalno. Kako stvari stoje, situacija na Kosovu je daleko od normalne i pitanje da li će ikada postati normalna, jer sami Albanci međusobno su u potpunoj političkoj konfuziji, ogromna je kriza, ekonomska, politička, i ta konstrukcija današnjeg Kosova koja postoji pod svaku cenu mora da se održi, jer oni koji su je napravili ne žele da to bude neuspeo poduhvat. Međutim, umjesto na neki način da rešavaju ključne probleme, da vrate povratnike, da stvore uslove za slobodan život svih građana, i u svakom slučaju mi ćemo se truditi maksimalno kao što smo se do sada trudili, da svedočimo istinu. Naravno, želimo ovdje da ostanemo. Spremni smo na saradnju sa svim ljudima koji su dobronamjerni, ali apsolutno smo spremni i da se svim mirnim i hrišćanskim načinima suprotstavimo nepravdi, svedočeći tu nepravdu po celom svetu.
Na osnovu svega rečenog, kakva je uopšte budućnost srpskih svetinja na Kosovu, srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve, vas, sveštenstva?
crkvu Hristovu ni vrata paklena savladati neće. Prema tome, mi se zaista uzdamo u Gospoda i hvala Bogu i naš narod je dosta hrabar. I ti Srbi koji su ostali su veoma hrabri, a imamo i oni koji pokušavaju da se vrate. Dakle, ta nevolja i nesreća ljudi bliže međusobno, bližila ih je sa crkvom, sa Bogom, a isto tako računamo i na podršku naše matice, naše zemlje, Srbije, dakle koje pripadamo, i isto tako i svih onih zemalja koji razumeju šta se na Kosovu desilo. Polako istina će doći do videla, pokazuje se sve više i više. I mislim da mogu reći da smo mi duhovni optimisti. Naravno, politički optimizam u jednoj situaciji u kojoj imamo rušenje tradicionalnih vrednosti u Evropi, u kojoj imamo ozbiljne opasnosti i probleme sa terorizmom, jednu potpuno konfuziju, uvođenje granica među evropskim zemljama i tako dalje. Vrlo je teško predvidjeti šta se može desiti u budućnosti. Ali mogu samo da kažem da one Srbe koji su ostali, Albanci mogu jedino da proteraju silom ukoliko im dozvole oni koji su im i dali to što su im dali. Ja sumnjam da će im oni to dopustiti, jer i sami pokušavaju da prikažu tu tvorevinu kao nešto što je legalno i uspešno. Naravno, mi ćemo ovde da živimo i da se trudimo prikupimo, ali sve u Božjim rukama i Božji sud je konačni sud. U ostalom, tako da što se tiče samih naših svetinja, već sam više puta rekao da se dogodije i posljednjeg monarha i krišćanina pravoslavnog vode na Kosovu i Metohiji, one će biti ono što jesu. A zaista mi smo ovdje spremni da ostanemo ako treba svojim životima da branimo svetinje i da ostanemo uz njih. To osjećamo kao amanet naših svetih predaka, svetog kralja Stefana Dečanskog, svetog Milutina, raditelja Gračanica, svetih arhijepiskopa, patrijarahavičkih koji su sahranjeni što svete mošti leže u pećkim crkvama, crkvama pećke patrijaršije. To smo dužni takođe i prema Prizrenu, staroj srpskoj prestonici. Prema tome, Kosovo nije samo teritorija. Kosovo je nešto što nadilazi teritoriju i živi u duboko u svesti srpskog naroda, i prolazili smo mi kroz istoriju i dosta teških trenutaka i momenata. Međutim, uvek, dok god postoji ta svest o Kosovu i Metohiji kao kolevici našeg identiteta, naše kulture, naše duhovnosti, ja sam siguran da niko ne može da je uzme. Privremeno može nešto da otme, ali ne može da uzme, i bilo ko bi se usudio da prizna tu otmicu, jednostavno potpisao bi i sopstveni kraj, zato što srpski narod to nikada ne bi prihvatio.
Hvala vam, oče Savo, na ovom razgovoru, uz želju da ptitorsku slavu manastira Visoki Dečani, svetog kralja Stefana Dečanskog, proslavite u miru i radosti.
Hvala i vama. Čako dobro želim. Hvala.
Tri i po minuta je do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program. Upravo.